Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is fisikus Dr. Christine Steenkamp, ekoloog Dave Peppler, dierkundige professor Savile Daniels en entomoloog professor Henk Geertsema. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Die eerste vraag van die dag word gevra deur anoniem en beantwoord deur fisikus Dr. Christine Steenkamp. Wanneer daar van aardverwarming gepraat word en daar word na kweekhuisgasse verwys, van watter gasse praat ons en hoekom speel dit 'n rol in aardverwarming? Is kweekhuisgasse nie nodig vir regulering van die aarde se temperatuur nie? Dr. Steenkamp.
Ons het nou al daaroor gesels dat atome lig absorbeer. Ek het toe gesê dat die atome 'n patroon van unieke ligkleure of liggolflengtes absorbeer en genoem dat dit ook vir molekules geld. Maar daar moet seker 'n verskil wees tussen atome en molekules en dan hulle ligabsorpsie eienskappe. Molekules bestaan natuurlik uit atome wat deur elektriese kragte op bepaalde afstande van mekaar gehou word. Byvoorbeeld bestaan 'n suurstofmolekuul uit 2 suurstofatome en ons sê dat die atome aan mekaar gebind is, maar hulle is gebind deur 'n onsigbare elektriese krag. Om dit te verstaan, gaan ons nou egter dink aan 2 massas, 2 balle wat aan die punte van 'n redelike stywe veer vasgemaak is. So in plaas van molekules het ons nou hierdie 2 balle en daar's 'n veer tussen hulle in plaas van die elektriese kragte. As ons 2 massas nou op 'n gladde oppervlak laat lê en ons trek hulle van mekaar af weg en ons los, dan sal die veer hulle weer na mekaar toe terugtrek. Of as ons hulle nader aan mekaar druk, sal die veer hulle weer wegdruk. As ons hulle van mekaar wegtrek en dan los, sal die stelsel ook mos nou vibreer. Die massa sal herhaaldelik nader beweeg en verder beweeg, nader en verder. Maar as gevolg van die wrijving sal die vibrasie nog gedemp word en dus afneem totdat die massas weer op die oomblik stil staan. En hulle sal stil staan op daardie afstand waar die veer sy normale lengte het, waar hy dus nie uitgerek of saamgedruk is nie. En daardie afstand word dan nou die ewewigsafstand genoem. By 'n suurstofmolekuul is dit dieselfde. Die suurstofatome kan daardie selfde tipe vibrasie uitvoer en die elektriese kragte wat hulle bind, sal die 'n soortgelyke rol speel as die veer. Die verskil is dat 'n molekuulies vibrasies nie soos die veer en massa se vibrasie gedemp gaan word nie, daar's nie wrijving nie, die molekuul sal aanhou vibreer totdat dit op een of ander manier van daardie vibrasie energie kan ontslaa raak. Die feit dat 'n molekuul vibrasies kan uitvoer het 'n belangrike gevolg. Vibrasies is 'n manier om energie in die molekuul te stoor. Omdat molekule klein is en dus kwantum eienskappe het, kan die molekuul net sekere vaste hoeveelhede energie stoor as vibrasie-energie. So daar's 'n sekere minimum vibrasie-energie wat gestoor kan word en vanaf die minimum gaan die hoeveelheid energie wat gestoor kan word in sulke vaste trappe op. Presies hoe groot daai energietrappe is hang nou van die molekuul se eienskappe af, maar die energietrappe tussen verskillende vibrasie-energieë is gewoonlik so groot dat die molekuul infrarooi lig kan absorbeer om van een vibrasie-energie na 'n volgende vibrasie-energie toe te beweeg. Infrarooi lig is mos daardie straling wat warm voorwerpe uitstraal wat ons nie kan sien nie, maar wat ons voel as warmte. Hieruit sal ons nou eintlik wil aflei dat alle molekules infrarooi lig kan absorbeer. Maar daar is 'n interessante uitsondering. 'n Molekuul, soos die suurstofmolekuul, wat uit 2 identiese atome bestaan, kan nie infrarooi lig absorbeer nie en daardie energie van die infrarooi lig omskakel in vibrasie nie. Nou die rede daarvoor is 'n bietjie tegnies, maar die gevolg is baie belangrik. Suurstof en stikstofmolekules wat die grootste deel van ons atmosfeer uitmaak, absorbeer nie infrarooi lig nie. Dit is belangrik. Nou ja, sodra 'n molekuul egter uit meer atome bestaan of uit 2 verskillende atome bestaan, dan absorbeer dit wel infrarooi lig soos ek nou verduidelik het en stoor daardie energie wat dit van die lig kry as vibrasie-energie. Voorbeelde van molekules wat infrarooi lig kan absorbeer is byvoorbeeld die watermolekule wat uit 'n suurstof en twee waterstofatome bestaan, koolstofdioksied wat uit koolstof en twee suurstofatome bestaan en metaan wat uit 'n koolstof en vier waterstofatome bestaan. Die molekules wat ek nou genoem het, is presies die sogenaamde kweekhuisgasse waarvan ons hoor as daar van aardverwarming gepraat word. Dit is nie toevallig nie. Hierdie molekules maak maar 'n baie klein persentasie van die gasse in die atmosfeer uit, ongeveer 0,1%. Maar wat hierdie molekules belangrik maak is dat hulle infrarooi lig absorbeer, terwyl die volopste atmosferiese gasse soos stikstof en suurstof nie infrarooi lig absorbeer nie. Die aarde, en as ek nou van die aarde praat, praat ek van die vaste aarde plus die atmosfeer, ontvang elke sekonde 173 terajoule energie, dit is 100.000 miljoen elektriese ketels se drywing van die son. Die aarde raak ook weer elke sekonde van dieselfde hoeveelheid energie ontsla, deur dit uit te straal na die ruimte toe, sodat die aarde nie al warmer raak nie. Daar is dus hierdie fyn balans tussen die invloei en die uitvloei tempos van warmte-energie tot die aarde. Enige iets wat die uitvloei tempo van energie uit die aarde uit na die ruimte toe effens stadiger maak, sal veroorsaak dat die gemiddelde temperatuur van die aarde en van die atmosfeer styg. Die aarde raak van energie ontsla deur spesifiek infrarooi lig uit te straal na die ruimte toe. Die infrarooi lig van beide die inkomende sonlig en die infrarooi lig wat die aarde uitstraal, moet ons nou deur die atmosfeer gaan en word deur die sogenaamde kweekhuismolekules in die atmosfeer geabsorbeer. So bly daardie energie dan vir 'n langer tyd in die atmosfeer en dit vertraag die tempo waarteen die aarde van warmte-energie ontsla kan raak. Die kweekhuismolekules vorm maar 'n klein persentasie van die gasse in die atmosfeer, maar omdat dit so fyn balans is tussen die uitvloei en die invloei tempos van energie in en uit die aarde-atmosfeerstelsel, is 'n klein bietjie meer van hierdie gasse in die atmosfeer wat energie vir 'n rukkie kan stoor, genoeg om die balans te versteur en die gemiddelde temperatuur van die aarde te laat styg. Die kweekhuiseffek is natuurlik en is noodsaaklik. As dit nie vir die kweekhuisgasse in die atmosfeer was nie, dan sou die gemiddelde temperatuur van die aarde minus 18 grade Celsius gewees het, in plaas van die gemiddeld van ongeveer 15 grade Celsius waaraan ons gewoond is. Daar is ongelukkig geen twyfel meer dat hierdie energiebalans van die aarde wel versteur word deur mense se aktiwiteite nie. As ons mense direk of indirek veroorsaak dat die konsentrasie van kweekhuisgasse in die atmosfeer styg, dan sal die temperatuur styg met nadelige gevolge vir ons samelewings. Dit is dus werklik dringend dat ons almal in elke aspek van ons lewens en ons samelewing saamwerk aan meer en meer volhoubare praktyke om hierdie verstoring van die balans in die natuur teen te werk.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG. En dit was fisikus Dr. Christine Steenkamp. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf gaan net na rsg.co.za. Kom ons luister nou na ons wenk van die week van Dave Peppler.
Wenk van die week om jou koolstofvoetspoor te verminder. Lise, ons het dink ek by vorige geleentheid gepraat oor hoe om te kook, watter potte jy moet gebruik, maar ek wil dit nog 'n bietjie verder uitpak. Ons is so geneig in ons moderne lewe om te gaan met kitsmaaltye. Ek weet dit is baie lekker, dit is baie gemaklik, maar vir 'n klein gedeelte van die energie, eerstens wat in die maak van die produk gegaan het, as ook die opwarming, kan jy vir jou 'n wok kry. En deur eenvoudig, wat op aarde is stir fry nou in Afrikaans, roerbraai, kan jy vir jou 'n soortgelyke ete in 'n fraksie van die tyd maak. Meeste van die tyd sê 'n resep vir jou, maak jou oond warm tot 180 grade. Tensy jy brood bak. is dit glad nie nodig om vir 'n halfuur te staan en voete tik terwyl jou oond warm word nie. Skakel dit aan, sit jou dus in en begin meeste disse akkommodeer hierdie warm word tydperk. Moenie die oond gereeld oopmaak nie. Jy weet, daar is mense wat kronies in potte loer, deksels oplig en oonde oopmaak. Elke keer verloor jy 'n klomp energie. Tensy daar vlamme uitkom, moenie die oond deur oopmaak nie. En dan, natuurlik waarvoor ons bekend is, jy kan baie energie spaar deur 'n potjie, nou nie 'n vuur op jou stoof te maak nie, maar 'n mengel gereg te maak. Dit spaar energie, dit is absoluut heerlik. Sou jy die wenke volg, sal jy sien, daar is 'n meetbare afname in jou energieverbruik.
En dit was ekoloog Dave Peppler met die wenk van die week. Ons vra ook graag die luisteraars vra. As jy 'n wenk het wat jy graag met ons wil deel of voel, dis iets wat vir jou gewerk het, of dit te doen het met tuin maak, hoe jy elektrisiteit spaar, hoe jy krag spaar, hoe jy enige iets spaar, hoe jy jou deel doen vir die natuur. Deel asseblief jou wenk. Stuur jou e-pos na Lise, dit is Lise by rsg.co.za. Ek sal hierdie wenke voorlees weekliks. Ons is tog 'n gemeenskap, so kan ons almal bymekaar leer wat werk en wat werk nie. Maar weer eens dankie vir Dave Peppler dat hy vir ons weekliks hierdie wenke gee en ons hoop dat julle maak gebruik van hierdie wenke. Indien jy nou ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, kan jy die pot gooi op RSG se webtuiste gaan luister. Gaan net na rsg.co.za. Klik op pot gooi bo aan die tuisblad. Tik in die program se naam, hoe verklaar jy dit? En druk die soekknoppie om nie net vandag se episode te luister nie, maar na enige van ons vorige episodes. Ons volgende vraag kom van Johan Loubser en word beantwoord deur dierkundige professor Savile Daniels. Johan skryf: Ek sal graag van die span wil weet, kan vliee sien en hoe ver en kan hulle ruik? Professor Daniels:
Goeiemôre Lise, goeiemôre kollegas en goeiemôre aan die luisteraars. Dit is korrek om 'n aanname te maak dat vliee kan sien, want vliee het in die algemeen saamgestelde oë. Die oog is onbeweeglik en sferies en gee die dier 'n 360 grade sig van die omgewing waar die dier voorkom. Die oog het nie pupille nie en kan nie die hoeveelheid lig reguleer wat die oog binnendring nie. Die oog bestaan uit 'n paar duisend individuele visuele reseptore wat ommatidia genoem word. Nou, elke ommatidium dien as 'n oog op sigself en gee die vlieg 'n breë spektrum van sig. Elke ommatidium is 'n lang, dun, buisagtige struktuur met die lens wat op die oppervlak van die oog voorkom. Dit lê na 'n senuwee aan die basis van die oog. Nou, wanneer die ommatidium lig waarneem, filtreer dit deur die lens na die strukturele keels, na die pigmentselle en dan na die visuele selle. Elke optiese senuwee lei dan na die brein van die dier waar sig dan nou sal waarneem. Nou, by mense se oë is daar spiere aan die binnekant natuurlik wat help om die oog te draai en die veld van visie kan impakteer. Maar by vliee is dit nie moontlik nie omdat die oog natuurlik ekstern voorkom. Omdat daar geen beheer is oor die hoeveelheid lig wat die oog binnendring nie, kan vliee nie die beeld goed fokus nie. Vliee is dus baie kort in terme van die visie van beeld wat hulle het en kan net 'n paar meter ver sien. Vliee die geneigtheid om baie vinnig weg te beweeg wanneer hulle iets sien beweeg in die omgewing. En dit is gewoonlik omdat die ommatidium baie sensitief is vir beweging. En gewoonlik wanneer daar beweging is, veroorsaak dit dat daar 'n senuweeimpuls afgeskiet word. En hierdie afskiet en skopmeganisme wat in die ommatidium plaasvind, is in die algemeen bekend as die flikker-effek. Nou, omdat 'n vlieg beweging kan waarneem en nie die voorwerp kan sien nie, beweeg hulle gewoonlik baie vinnig weg wanneer daar enige beweging in die omgewing is. Dit is baie interessant om daarop te let dat hulle baie beperkte kleurvisie het en dat daar net twee kleurreseptore selle in die vlieg se oog voorkom. Nou, in die algemeen by diere wanneer een sintuig tot 'n groot mate ek gaan nou sê swak is, is daar gewoonlik 'n aanpassing in 'n ander area om die sintuig te probeer verskerp. Nou alhoewel die sig by vlee baie swak is, is die reuk sintuie by vlee baie goed ontwikkel tot so 'n groot mate dat die diere 'n sleg ruikende voorwerp van ongeveer 6 km ver in die omgewing sal kan waarneem. Nou die diere gebruik hulle antennie wat natuurlik ook op die kop geleë is om reuk in die omgewing waar te neem. Op die antennie self is daar fyn haaragtige strukture wat sensille genoem word. Elke sensille bevat 'n paar neurone en van die neurone is gespesialiseer om ammonia in die omgewing waar te neem. Nou mense nou wonder maar hoekom nou spesifiek ammonia? Die reseptore self is redelik sensitief daarvoor, maar die hoofrede daarvoor is omdat ammonia 'n vlugtige baie klein molekuul is wat deur die reseptor waargeneem kan word. En wanneer die antenne of die sensille wat hierdie sensitiewe haaragtige strukture is wat nou op die antenne voorkom, die ammonia waarneem, dan depolariseer dit die selle wat teenwoordig is in die sensille en dit stuur 'n boodskap na die brein wat sê hier ergens in die omgewing is 'n baie aangename reuk en hierdie reuk word dan natuurlik geassosieer gewoonlik met een of ander ontbindingsmeganisme. Nou ammonia word in die algemeen geproduseer deur bakterieë wat op karkasse voorkom en hierdie bakterieë kan of aerobies of anaerobies die ammonia sintetiseer en 'n mens moet dan nou onthou dat hierdie byproduk van die metabolisme van bakterieë dan nou tot 'n groot mate help om die vlieg na die ontbindende karkas liewer te bring of enige iets wat dan nou onwelruikend is in die omgewing sodat die vlieg dan nou voedselitem kan kry maar ook 'n area kan kry waar hulle natuurlik hulle eiers sou kon lê om die volgende geslag dan nou te waarborg.
En dit was dierkundige professor Savile Daniels. Ons kitsvraag en ons het twee vandag word beantwoord deur entomoloog professor Henk Geertsema. Die eerste kitsvraag word gevra deur Susan van der Walt van Pretoria. Hoe verklaar jy dit dat dit moontlik is vir 'n muskietwyfie om bloed van verskillende spesies soos byvoorbeeld honde en ook mense te kan gebruik om eiers te lê? Verskillende spesies se bloed verskil tog radikaal. Wat is dit in die bloed wat in al die spesies is wat sy dan nodig het en gebruik?
Susan, dankie vir 'n interessante vraag, maar terselfdertyd verskaf Susan self die antwoord. Dit is so dat die bloed van gewervelde diere, van paddas tot by voëls, ander diere, die mens en sy huisdiere en vee, deur muskietwyfies opgeneem word as voeding. Sommige soorte is wel spesifiek wat betref die keuse van gasheere, of as dit dames, byvoorbeeld net op voëls, ander voed weer op verskillende diere. Nou die samenstelling van die verskillende diere se bloed kan verskil, maar die gemeenskaplike faktor hier is dat alle diere se bloed 'n hoë persentasie van proteïene bevat, wat deur die wyfie muskiet benodig word vir die vorming van eiers. Dit is wel so dat baie muskietsoorte spesifiek op bepaalde gasheere voorkom of aanval, maar meeste muskiete het 'n wye verskeidenheid van gasheere en kan dus verskillende bloedsamenstellings opneem, want dit gaan wesentlik oor 'n proteïenryke voedingsbron. Dit is baie interessant, daar is natuurlijk drie subfamilies van die muskiete. Dit is die Anopheles groep, die Culex groep, en dan kry mens 'n derde groep, die Toxorhynchocyllinae. Daar is twee species in Suid-Afrika, en die lede van die laasgenoemde groep voet glad nie op bloed nie, maar die ding is die proteïnbron waardoor die larwes van die muskiet verkry. Met ander woorde, die volwassenes van hierdie klein subfamilie voet nie op bloed nie. Dankie Susan vir jou vraag en ek hoop die antwoord is vir jou tot nut.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit? Op RSG. Die tweede kitsvraag, wat ook deur professor Geertsema beantwoord gaan word, word gevra deur Andrew en Tokkie van Haaskraal. Ons vermoed dit is die plaas se naam van Potchefstroom. Ons het onlangs 'n paar gekookte eiers in 'n lugdig houer vergeet. Na 'n paar dae het ons die houer oopgemaak. Daar was 'n vreeslike reuk en die eiers was vol klein wit wurmpies. Hoe verklaar jy waar die wurmpies vandaan kom? Hoe ontstaan hulle?
Eerstens, dankie vir die vraag wat luisteraars instuur. Dit verskaf my groot plesier om die verskeidenheid van navrae te hanteer. Nou, gewoonlik is gekookte eiers met 'n onbeskadigde dop redelik vry van skadelike besmetting, soos in hierdie geval. Ongelukkig sê Andrew en Tokkie nuwe lande eiers na afkoeling en afdop geleed voordat in die lugdigte houer geplaas is nie. Ek vermoed, na aanleiding van die nare gevolg, dat het hoogstens 'n paar minute sou wees, want het gee genoeg tyd vir 'n besmetting en verklaar die aanwezigheid van klein wit wurmpies. Daar is twee moontlike daders. Dit kan besmetting deur of brommers of die gewone huisvlieg wees. Beide insekte het 'n besondere skerp reuksin en sal die reuk van afkoelende eiers doende wees om hulle na 'n moontlike voedselbron van hulle maaiers, met ander woorde die klein wit wurmpies, te lok. Brommers is herkenbaar in hulle groen-goudkleurige voorkoms, terwyl vir herkenning die huisvlieg al onbekend is. Die verskil tussen die twee is gesetel in die manier van eierlegging. Die brommerwyfie hou haar eiers terug totdat die maaiertjies binne haar liggaam uitbroei. Die brommerwyfie sal dus, wanneer hulle 'n geskikte voedingsbron soos vars vis of soos hier afkoelende eiers vind, vrywel dadelik hulle maaiers op die voedselbron deponeer. Nou hierdie maaiertjies is kleiner as 'n millimeter, so mens sal nie maklik sien nie. In die geval van huisvliee word eiertjies op die voedselbron gelê en sal die eiertjies eers na dag of twee uitbroei. So, ek vermoed dus dat die eiers reeds besmet geraak het met die maaiertjies. Hulle is aanvanklik, soos ek gesê het, baie klein en word nie maklik raak gesien nie, veral as 'n mens niks vermoedend is nie. My gevolgtrekking is dus dat in die tydsverloop van afkoeling en afdop van die eiers die brommerwyfie haar kans geneem het. Dankie vir die vraag na aanleiding van 'n onplezierige incident.
En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.